Kuinka kuvallinen kulttuuriperintömme saadaan säilymään tulevaisuuteen? Ovatko loiskis, kolikoli ja pling kielen kapinallisia vai sääntöjen mukaan pelaavia sanoja? Minkälaista tutkimusta rahoittaa Lastenpäivän säätiö? Muun muassa näistä aiheista puhumme tänään. Tervetuloa Tiede Ykköseen. Minä olen Ilona Ikonen. Filosofian maisteri Anni Jääskeläinen Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitokselta väittelee juuri tällä hetkellä. Hänen väitöksensä käsittelee erästä kielen vähälle huomiolle jäänyttä osaa, imitatiivia. Tapasin Anni Jääskeläisen Helsingin kiireisessä keskustassa. Boks, pum ja räyh.
Tervetuloa Tiede Ykkösen Anni Jääskeläinen. Väitöskirjasi käsittelee ainakin minulle entuudestaan tuntematonta asiaa, imitatiiveja. Mitä ovat imitatiivit?
Imitatiivit ovat ääntä tai liikettä jäljitteleviä taipumattomia sanoja. Sellaisia kuin naps, boks, loiskis, roiskis, räiskis. Tässä oli näytteenä kesyjä imitatiiveja, eli tämmöisiä ihan sanakirjoista löytyviä äänejärjestelmään sopeutuneita sanoja, ja lisäksi on sitten semmoisia villimpiä äänejäljittelysanoja, mitä mä en nyt kyllä tässä viitsi tuottaa. Mä oon tosi huono tekemään niitä kaikenlaisia semmoisia tyyppisiä.
Ja sittenkin fiuu ja vrm ja tämän tyyppisiä.
Joo, ja näitä tämmöisiä brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
sanat ilmeisesti ovat olleet sellaisia, että niitä ei ole aina arvostettu kovinkaan paljon, että niitä ei ole kelpuutettu tutkimuksen kohteeksi tai viralliseen kieleen.
No syystä tai toisesta ne on jätetty aika lailla tutkimatta täysin suomen kielestä ja useimmista sivistyskielinä pidetystä kielestä. Jos jotain ihan ikään kuin tuntematonta kieltä ruvetaan kuvaamaan, niin silloin niitä otetaan kyllä mukaan, koska lähtökohtainen oletus, että se kieli on joka tapauksessa jotenkin primitiivinen, niin sallii tällaisen aineiston mukaan ottamisen. Mutta että meikäläisistä kielistä nämä on jätetty varmaan tutkimatta juuri sen takia, että niitä on pelätty primitiivisinä. Niitä on haluttu jättää tavallaan se virallisen kielinäkemyksen ulkopuolelle myös. On ajateltu, että ne kertoo jotain kansasta, mitä ei ehkä haluta kuvata. Suomessa tällaisen ekspressiivisen sanaston tutkiminen oli melkein kiellettyä joskus 30-luvulla, että sillä sai uransa pilattua, jos siihen ryhtyi.
Minkä takia sinä sitten kiinnostuit niistä?
Mulla oli aikaisemmin paljon laajempi tutkimussuunnitelma. Mä olin kiinnostunut siitä, mitä rakenteilla tehdään käyttökontekstissa. Eli minkä takia ihmiset aloittaa vaikka bloginsa kirjoittamalla 100 ropisee. Ja ne luulee, että se on yksilöllistä. Se ei ole. Sadat ja sadat ihmiset aloittaa bloginsa kirjoittamalla 100 ropisee. Ja mua kiinnosti se, että minkä takia tällainen tietynlainen konstruktio ilmaantuu juuri sinne, missä se on. Eli mitä sillä tehdään? Ja yhtenä kohteena oli nämä ääntä jäljittelevät sanat. Mä olin huomannut, että niitä käytetään tietyissä kohteissa, tietyissä kohdissa tekstiä. Niillä tehdään tiettyjä asioita. Ja mä halusin selvittää sitä. Ja heti kun mä olin kerännyt alustavan aineiston, mä huomasin, että se on valtava tutkimuskohde. Eli niitä käytetään niin monella tapaa, niin kiinnostavasti, että kävi ilmeiseksi, että se riittää vähintään yhden väitöskirjan aiheeksi. Mä jouduin siis rajaamaan pois sen kaiken muun ja keskityin vain näihin.
Ja selvitit niiden käyttöä kielessämme ja löysit sitten erilaisia rakenteita, missä niitä käytetään.
Joo, mä jouduin käytännön syystä keskittymään lähinnä niin kuin kirjoitettuun suomeen erilaisiin tekstilajeihin, sanomalehtitekstiin, tämmöiseen niin kuin hyvin editoituun, aika lailla viralliseen tekstiin ja lisäksi puheenomaisiin tekstilajeihin, joita on sitten esimerkiksi internetin kirjoittelussa paljonkin.
Mitä sitten sait selville?
Jos etsitään sellaisia täytettäviä rakenteita, missä on paikka imitatiiville, eli siinä on muuta kielenainesta ympärillä, niin vähän nyt laskutavasta riippuen löysin semmoiset 30 tällaista toistuvaa rakennetta. Ja niillä tehdään pääasiassa 4 eri asiaa. Eli tietenkin voidaan kuvailla ääntä, kun nämä on kuitenkin ääntä jäljitteleviä sanoja. Tosin niille jäljitellään myös siis liikkeitä, et ei pelkästään ääniä. Ja sitten niiden avulla voidaan kuvailla tapaa, tapahtumisen tapaa tai olion laatua, sellaista minkälainen tai minkälaista jokin on. Tai niillä voidaan kokonaan korvata jonkun tapahtuman kuvaaminen, mitä yleensä kuvattaisiin verbillä. Tai sitten, mikä on kaikkein harvinaisinta, niin niillä voidaan kuvata olioita, eli niillä voidaan viitata johonkin asiaan tai esineeseen ympäristössä. Yleensä se tavan kuvaaminen on aika yleistä. Mä voisin lukea muutaman esimerkin vaikka siitä.
Ole hyvä.
Joo, tässä on tämmöinen että-humps-konstruktio, minkä tunnistaa siitä, että siinä tämä imitatiivi löytyy tämmöisen että-konjunktion, joskus niin että-konjunktion avulla lauseen tavan ilmaukseksi. Ja tässä kerrotaan tämmöisestä nopeasta uskonnollisesta kokemuksesta. Sait Pyhän Hengen kasteen ja sinut liitettiin Jumalan seurakuntaan, että humpsis. Tässä tietysti ironisoidaan sitä nopeutta. Sitten on esimerkiksi tämmöinen silleen-konstruktio, missä tämmöisen puheomaisen silleen sanan välityksellä liitetään tällainen vastaava tavan ilmaus lauseeseen. Tämä on paljon kuvailevampi konstruktio ja paljon puhekielisempi. Tätä käytetään sellaisissa yhteyksissä, kun oikeasti voidaan kuvailla niin kuin moniosaisia prosesseja myöskin. Tässä on internetistä tällainen keskustelu digiboksista esimerkiksi. Meidän kaukosäätimessä on sellainen nappi, josta saa vaihdettua analogisille ja takaisin digille sillain naps naps. Toisaalta elokuvaa voidaan kuvata tällä lailla, että Sahara menee silleen viuh bum, popcornia viuh, vessahätä bum, oho, nukahdinko, viuh, loppu. Kiva seikkailuelokuva. Tässä esimerkissä oli yhdistetty imitatiiveja, repliikkejä, mitä tämä puhuja sanoo katsellessaan sitä elokuvaa. Ja muitakin tapahtumia, mitä siihen liittyy, esimerkiksi tämä popcorni, tämmöiseksi samanlaiseksi luonnehtivaksi ilmaukseksi, jolla sitten loppujen lopuksi kuvataan sen elokuvan laatua. Tämä on aika tavallista ja kauhean kiinnostavaa. Siis tämmöistä niin kuin multimodaalista kuvailua pystytään liittämään tekstiin sillä tavalla, että se oikeastaan on aika lailla kieliopillista. Se ei ole mitenkään millään tavalla siis kielen ulkoista, niin kuin usein ajatellaan näistä sanoista. Ja lisäksi on tietenkin sellaisia konstruktioita, millä kuvaillaan ääniä, kuten tämmöiset sanoo ja kuuluu konstruktiot.
Minkä erilaisia imitatiivilajeja on?
No niitä voidaan jakaa tietenkin sen perusteella, että mitä niillä jäljitellään, minkä tyyppisiä ääniä on, vaikka kovia ääniä, räjähdysääniä, hiljaisempia napsausääniä, veden ääniä, ilman ääniä. Se on yksi tapa jaotella. Sitten niitä voidaan jaotella myös niiden sanahahmon perusteella, eli minkä mallisia sanoja ne on. On tällaisia yksitavuisia, konsonanttiloppuisia, napsbox, kops. Tai sitten on tämmöinen is-tyyppi, johon tuohon tuommoiseen yksitavuiseen s- tai k-loppuiseen tulee tämmöinen istavu, loiskis, boksis, napsis, ropsis. Lisäksi on kaksitavuisia, jotka on paljon harvinaisempia, ainakin nyky-Suomessa niitä on ehkä ennen käytetty enemmän, kuten koli-koli. Sitten on tämmöinen humoristinen humppati-köpöti-köpöti-tyyppi ja muutamia muitakin. Se on siis yksi tapa ajatella niitä. Se, mitä ei aikaisemmin ole havaittu, tai ainakaan ei ole kukaan sitä ääneen todennut, on, että näitä käytetään huomattavan usein silloin, kun ei oikeasti kuvailla mitään ääntä todellakaan, vaan kuvaillaan esimerkiksi henkisiä kokemuksia, mihin ei liity minkäänlaista ääntä. Ne on siis metaforisia ääniä tai kuvallisia ääniä. Usein tehdään semmoista tehokasta tarinankerrontaa, kuvataan vaikka jostain rankasta kokemuksesta. Tehdään jotenkin sille koskettava tai järkyttävä käyttämällä näitä kovia imitatiiveja. Esimerkiksi olimme onnellisia yhdessä, kunnes pam, hän jätti minut.
Sitten tässä myöskin puhut ryhmästä, joka on nimeltään takaperoisjohdettu imitatiivi. Mitä ne ovat?
No ne on tosi jänniä sanoja. Ne on yksi mun suosikkeja sen takia, että ne on niin valtavan käyttökelpoisia ja aika yleisiä nykyisin. Eli mistä tahansa verbistä ja monista substantiiveista voidaan myös takaperoisjohtaa se ikään kuin sen sanan vartalona oleva imitatiivi. Eli leikitään, että siellä olisi tällainen ääntä jäljittelevä sana taustalla ja sitten siitä poistetaan kaikki ne johdinainekset pois. Ja se mikä jää, niin on sitten se takaperoisjohdettu imitatiivi. Ja mallinahan tästä tietenkin toimii sellaiset analogiat, kun sihisee, pamahtaa, pam. Eli niissä oikeasti on imitatiivi ikään kuin jonkinnäköisenä kantana. Niin nyt tässä takaperoisjohdossa sitten otetaan ihan mikä tahansa verbi, joka ei millään tavalla jäljittele ääntä tai yhtään mitään, ja sieltä sitten poistetaan ylimääräinen pois. Esimerkiksi nyökätä verbistä tulee nyöks ja tökätä verbistä töks. Töks voi olla kyllä ihan aito imitatiivikin, että siis se voi kuvata myös ääntä.
Esimerkiksi kiirehtiä, kiir.
Just noin. Ja niilläkin on omat käyttötapansa. Usein sellainen toisen tekemisen kommentointi. Esimerkiksi mä totesin yksi päivä töissä, että mun tietokone jumittaa, johon mun työkaveri totesi jumi.
Näitä imitatiiveja voidaan siis johtaa loputtomiin.
Aivan loputtomiin. Johtuen siitä, että niillä on niin tunnistettava se muoto. on olemassa joku semmoinen kuutisen sanahahmoa Suomessa, joita nämä imitatiivit oikeastaan toteuttaa. Yleensä kaikki uudet sanat tunnistetaan sen hahmon perusteella juuri tähän ryhmään kuuluviksi.
Ja myöskin sen perusteella, että ne eivät taivu.
Joo, juuri sen perusteella myös. Jotenkin intuitiivisesti tiedetään, että sellaista sanaa kuin tömps ei voi taivuttaa. Ja jos sitten kuitenkin taivutetaan sitä, niin samalla tiedetään, että se on poikkeuksellista.
Nämäkin sanat, vaikka ovatkin villejä ja ehkä kapinallisia ja joskus olleet keksittyjä, niin kuitenkin noudattavat sääntöjä.
Ne noudattaa sääntöjä mitä suurimmassa määrin, kuten kaikki kielessä. Ja nimenomaan sitä mä oon tutkinut, niitä sääntöjä, millä niitä käytetään. Ne on villejä, on täysin villejä imitatiiveja, mitkä ei noudata niin kuin kielen äänijärjestelmää, mutta silloin, kun ne otetaan kielen rakenteen osaksi, ne joutuu siihen säännönmukaisuuteen. Ja ne on kielen osa ihan siinä, missä mikä tahansa muukin. Ne ei pääse siitä säännönmukaisuudesta eroon.
Mikä niiden rooli on suomen kielessä tai ylipäätään kielessä?
No täysin välttämättömiä sanoja. Siis puheessa mitään liikkeitä tai tapahtumia kuvailevaa niin ei oikein voi tehdä ilman näitä. Eli jos mä rupean nyt kuvailemaan, miten vaikka kissa hyppää aidan yli, mä lähes varmasti käytän eleitä ja näitä imitatiiveja. Ongelma on vaan se, jos se nyt on mikä ongelma, että me ei huomata sitä, koska meillä kiinnittyy huomio siihen, mitä sanotaan, mitä kuvaillaan. Me ei kiinnitetä huomiota siihen, että miten se kuvailu tapahtuu, eli imitatiiveja käyttäen. Ja samalla tavalla on aivan selvää, että niitä tarvitaan myös teksteissä. Jos sanomalehtiteksteissä esiintyy satoja kertoja toistuvia konstruktioita, jos käytetään näitä sanoja, niin ne on tarpeen. Se on ihan varmaa.
Haastateltavana oli suomen kielen imitatiivikonstruktioista tohtoriksi väittelevä Anni Jääskeläinen. Seuraavaksi uusia tutkimustuloksia. Yleisesti käytetty kipulääke ketamiini saattaa tuottaa ikävän yllätyksen, jos sitä nauttii greippimehun, mäkikuisman tai tiettyjen antibioottien kanssa. Uutta tietoa myös MS-tautipotilaiden raskaudesta ja synnytyksestä sekä plagioinnista. Toimittajana on Jari Vaara.
Magneettikuvaus voi paljastaa synnyttäneiden äitien MS-taudin aktivoitumisen, jolloin lääkitys voidaan aloittaa varhaisessa vaiheessa. Ensi perjantaina Turun yliopistosta väittelevän lääketieteen lisensiaatti Teemu Paavilaisen mukaan aktivoituminen voidaan havaita ennen kuin potilas saa varsinaisia oireita. MS-tautiin ei ole parantavaa hoitoa, mutta sairautta voidaan hidastaa lääkityksellä. Lääkityksen ongelmana on tosin se, että sitä ei suositella imettäville äideille. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että MS-tauti aktivoituu herkästi synnytyksen jälkeen, varsinkin jos potilaalla on ollut runsaasti pahenemisvaiheita ennen raskautta. Pahenemisvaiheet ovat tyypillisiä aaltomaisesti etenevälle taudille, joka on myös yleisin MS-taudin muoto. Paavilainen seurasi 28 aaltomaista MS-tautia sairastavaa naista kliinisin tutkimuksen ja magneettikuvauksen avulla. Puolella tutkituista potilaista nähtiin MS-taudin aktivoitumisen merkkejä jo kuukauden tai kahden jälkeen synnytyksestä. Näistä potilaista merkittävällä osalla ei kuitenkaan ollut kliinisiä oireita. Raskaus ei aiheuta pelkästään taudin pahenemista. Raskaus ja varsinkin sen viimeinen kolmannes ovat tautia rauhoittavaa aikaa. MS-tauti puhkeaa yleensä 20-45 vuoden iässä ja se on 2 kertaa yleisempi naisilla kuin miehillä. Kipulääke S-ketamiinin, muiden lääkkeiden ja luontaistuotteiden yhteiskäyttö saattaa tuottaa ikävän yllätyksen. Erikoislääkäri Marko Peltoniemen väitöstutkimuksen mukaan luontaistuotteet tai esimerkiksi greippimehu voivat vaikuttaa aineenvaihduntaa siten, että ketamiini muuttuu tehottomaksi tai aiheuttaa myrkytystilan. Tutkimuksen mukaan antibiootti klaritromysiini, veren hyytymiseen vaikuttava tiklopidiini ja greippimehu saattavat nostaa ketamiinialtistusta jopa 3-kertaiseksi. Vastaavasti antibiootti rifampisiini ja luontaistuote mäkikuisma laskevat pitoisuutta merkittävästi. Reseptivapaasti myytävä mäkikuisma tekee ketamiinista jopa tehottoman. Ketamiinin pitoisuus nousee tai laskee sen mukaan, miten nautittu toinen lääke tai aine vaikuttaa maksan ja suoliston entsyymien toimintaan. Maksa- ja suolistoentsyymit eliminoivat elimistölle vieraita aineita. Ketamiini on ollut käytössä kymmeniä vuosia. Sen haittavaikutuksena oli aikaisemmin hallusinaatiot, mutta niitä on saatu vähennettyä 2000-luvulla S-ketamiinin tultua markkinoille. Ketamiini aiheuttaa suurina annoksina anestesian ja pieninä se lievittää kipua, mikä tekee siitä ainutlaatuisen lääkkeen. Väitös tarkastetaan perjantaina Turun yliopistossa. Ja lopuksi huonoja uutisia plagioinnin ystäville, ainakin jos harrastaa plagiointia näsinneulan katveessa. Tampereen yliopisto ottaa nimittäin käyttöön sähköisen plagiaattitunnistusjärjestelmän vuoden 2014 alussa. Järjestelmä on nimeltään Turn It In, jonka on valinnut myös suurin osa suomalaisista yliopistoista. Järjestelmä vertaa tutkielman tekstiä sen oman tietokannan ja avoimen verkon teksteihin. Lopuksi Turn It In kertoo, että kuinka paljon tekstistä on jostain muualta. Järjestelmän antaman tuloksen pohjalta ei tehdä suoraan johtopäätöksiä. Jos viittaukset on tehty asianmukaisesti, on asia kunnossa. Jos ei, niin viittaus lisätään. Suunnitelman mukaan vuoden 2014 alusta kaikkiin tohtorin tutkinnon opinnäytteisiin liitetään todistus, jonka mukaan alkuperäisyys on tarkastettu. Loppuvuodesta kaikki tutkielmat käyvät läpi saman prosessin. Turn It In on vapaasti opettajien ja oppilaiden käytössä. Näin opiskelija voi testata opinnäytteensä viitteiden paikkansa pitävyyden ennen työn jättämistä. Opetuksen kehittämispäällikkö Markku Ihonen toteaa, ettei opinnäytteiden jättämistä tarvitse pelätä uuden järjestelmän tultua käyttöön. Vastaavasti yliopisto ei piilottele tai hyväksy minkäänlaista vilppiä. Plagioinnista seuraa opinnäytteen hylkääminen ja jos kyseessä on suoranainen vilppi, voi plagioinnilla olla muitakin seurauksia.
Uusia tutkimustuloksia toimitti Jari Vaara. Museoissa, kirjastoissa ja arkistoissa digitoidaan nyt kulttuuriperintöämme talteen sähköiseen muotoon. Kokoelmat halutaan säilyttää tuleville sukupolville ja myös saada nähtäville ja kenen tahansa käytettäviksi. Verkosta löytyykin jo materiaalia kansallisen digitaalisen kirjaston koekäytössä olevan Finna-palvelun kautta voi kootusti löytää lähteitä monen kulttuurilaitoksen kokoelmista. Kansallisesti ja valtakunnallisesti merkittävää kuvaperintöämme vaalii Museovirasto, jonka digitoituja kuvia on myös nähtävillä netissä kuvakokoelmat.fi-sivustolla. Millaisia kuvia nyt sitten digitoidaan? Mitä tietoja tarvitaan kuvan jäljittämiseen ja miten digitointi käytännössä etenee? Toimittajana on Emilia Kruunval.
Museovirastossa digitoidaan parhaillaan kuvia kuvakokoelmat.fi-sivustoa varten. Näin kertoo Museoviraston kuvakokoelmien yliintendentti Ismo Malinen.
Kaikki pääsee katsomaan sellaista valikoimaa meidän niin kuin kansalliskokoelmaa, sitä kuvallista perintöä, mitä täällä säilytetään. Ja niin kuin aiheet on oikeastaan niin kuin ihan mitä tahansa sellaista niin kuin meidän kokoelmien kuuluvaa aineistoa. Löytyy yksittäisiä ihmisiä ja tapahtumia ja rakennuksia ja
kaikkiaan Museovirastossa on 3,5 miljoonaa kuvaa kokoelmissa ja sähköisessä muodossa niitä on 150 000. Kuvakokoelmat.fi-nettisivuston kautta selattavissamme niistä on nyt noin 30 000.
Kolme digitoijaa luetteloi koko ajan kuvia ja kun ne on kaikki ok, niin ne avataan kanssa sinne kuvakokoelmat.fi:hin plus sitten tämmöiseen kansalliseen digitaaliseen kirjastoon Finnaan.
Onko se teemojen perusteella vai iän perusteella vai mitkä tekijät ratkaisevat sen, että tämä kokoelma otetaankin tai nämä kuvat juuri pääsevät tähän digitoitavaksi?
No siis tämä 30 000 kuvaa siinä kuvakokoelmat.fi:ssä, niin se on semmoinen, mitkä me ollaan avattu niin kuin kaikkien käyttöön, mutta sen lisäksi on digitoitu semmoinen reilusti yli 100 000 kuvaa. Se on semmoinen 150 000 kuvaa, mitkä on digitoitu. Eli siihen on valittu jollakin tavalla merkittäviä aineistoja. Tietysti tässä on sitten pyritty ottamaan semmoinen aika alkujaan kattava valikoima, että siinä on niin kuin aihepiirejä laidasta laitaan, että tavallaan just semmoinen niin kuin näyte, että tätä kaikkea löytyy, ja sitten, että jos ei löydä just sitä kuvaa, mitä niin kuin haluaisi ja tarvitsee vaikka, no vaikka sitten johonkin omaan sukukirjaan tai ihan omaksi ilokseen, niin ainahan täältä voisi sen tulla kysymään ja etsimään sitä, että löytyykö sitten vaikka vastaavia kuvia jotain muita. Mutta että, ja sitten tietysti on myös tämä niin kuin käyttö, että jos on paljon käytettyjä kuvia, niin ne on pyritty nyt digitoimaan, että se säästää myös sitä alkuperäistä kuva-aineistoa, kun se on kunnolla digitoitu, niin sitä alkuperäistä ei sitten sen jälkeen tarvitse käyttää kuin ihan poikkeustapauksissa.
Tehdäänkö joskus sillä perusteella digitointia, että kuva-aineisto on kovin huonossa kunnossa? Tai onko se yleinenkin syy?
Joo, kyllähän siis semmoinen kuin digitointipäätöksissä, niin se kunto on semmoinen yksi merkittävä valintakriteeri, että esimerkiksi jos ajattelen nyt tätä niin kuin vanhoja negatiiveja, niin tietyt negatiivit, niin ne rupeaa kärsimään ja tavallaan sitten on kiire saada ne digitoitua, että se negatiivi plus sitten semmoinen alkuperäinen valokuvaajan tekemään vedos, niin että kun ne saadaan tällä digitoinnilla tallentumaan, niin sitten tavallaan on se alkuperäinen aineisto tallentunut, että sitten 50 vuoden kuluttua se voi olla jo ihan erinäköistä se alkuperäinen aineisto kuin nyt.
Vain osa saadaan tai ehditään digitoida, niin onko se, tuottaako se tuskaa teille museoviraston ihmisille?
No tavallaan, mutta ehkä sitä ei kannata hirveästi ajatella, että se on semmoinen pitkällinen prosessi, mutta tietysti kyllähän se niin kuin ihan konkreettista käsityötä, vaikka miten tietyt prosessit automatisoidaan, niin vaatii käsityötä, eli se ei ole tosiaan semmoista, että me se 3 miljoonaa nytten vuodessa parissa digitoitaisiin. Että se on hidasta työtä, mutta tavallaan kun tehdään nämä valinnat, että mitä digitoidaan, niin sitten voidaan olla tyytyväisiä, että ainakin nämä on saatu vaikka johonkin tiettyyn vuoteen mennessä digitoitua, ja ne on sitten säilyy, ja sitten ne on mahdollisimman laajan joukon käytössä ja nähtävillä. Niin se on ihan se tyydytys.
Tuleeko joskus sellainen olo, että tekisi mieli kiljua riemusta?
No joo, sinänsä tietysti kun näkee nyt noilla meillä digitoijilla, niin kun he käy ne aineistot, että tämmöistäkin meillä oli, että kun eihän kukaan pysty niitä kaikkia muistamaan ja käymään läpi, niin että heillä varmasti tulee olemaan sitten enemmänkin tämmöisiä, että riemun hetkiä, että tämmöinen on löyty täältä kokoelmasta, että kyllähän ne noissa meidän niin luetteloissa on ollut ja tälleen, mutta että kun ei sitä konkreettista niin kuin työtä tai kuvaa tai muuta niin näe edessään, niin se on aina semmoinen löytämisen riemu kuitenkin. Joo, katsotaan, ketä nyt on paikalla, että pystyisi kertomaan vähän, että miten tätä digitointia sitten konkreettisesti tehdään, että nyt tietysti nähdään vaan ja kuullaan niin kuin yksi osa siitä koko niin kuin pitkästä ketjusta, että miten se aineisto digitoidaan oikeasti.
Hei.
Hanna Talasmäki, mitä sä parhaillaan teet? Sulla on tuossa auki joku.
Mulla on tässä originaali piirustuksia ja maalauksia. Tässä on maisemasarja menossa ja kartanot. Niitä on tehnyt tässä viime aikoina.
Mikä tämä on jonkinlainen, onko tämä vesivärityö vai?
Kyllä, tämä on akvarelli. Ja tosiaan näitä on tässä vienyt täällä Vestlahti-paikka.
Miltä ajalta tämä teos on?
Olen sitä ajoittamassa, että näissä on monesti ajoitus auki, että ensin pitää vähän paikkatietoja selvitellä ja taiteilijatietoja ja sitä kautta sitten myös ajoitusta, jos ajoitus ei ole selvillä.
Niin, että se ei olekaan niin, että teille tulee kuvia ja sitten siinä lukee, että mikä kuva ja miltä ajalta, ja sitten te kirjoitatte tietokonejärjestelmään, kuvaatte sen.
Ei lainkaan, että monesti puuttuu tosiaan ajoitustiedot, tekijätiedot, paikkatiedot, ja niitä joutuu tarkistelemaan ja hakemaan.
Miksi tämä on valikoitunut tähän aineistoon, joka päätyy nyt tähän digitointiin mukaan?
Kaikki oikeastaan tätä samaa sarjaa päätyy digitointiin. Nämä viedään laatikoittain. Jokainen, mikä tuota laatikosta löytyy, niin digitoidaan.
Tosiaan niin nämä kaikki digitoidaan, niin sen jälkeen meillä on tämä yksi laatikko valmis, että se voi odottaa sitten rauhassa ja siihen ei tarvitse ilman painavaa syytä koskee. Sitten niin kun kuka tahansa haluaa vaikka nähdä tämmöisen teoksen, niin löytyy meidän tuosta kokoelmatietokannasta, ja iso osa näistä menee tosiaan sitten lopulta sinne kuvakokoelmat.fi:hin ja myös siihen finna.fi:hin. Et sieltä sitten pääsee omalta kotikoneelta katsomaan ja tutkiskelemaan, että mitähän nämä on.
Mitä sinä käytännössä nyt teet tässä?
Tosiaan on tätä ajoittamassa ja lähinnä nyt tämän taiteilijan tietoja etsimässä, että löytyykö hänestä jotain.
Kuinka pitkällä olet jo?
No, hän on Viipurista kotoisin, eli sieltä kautta lähdin katsomaan, että löytyisikö hänestä jotain elinvuosia.
No, mitä on selvinnyt?
Ei ole toistaiseksi vielä mitään.
Kuinka kauan tämä teos on nyt maannut tässä pöydällä?
No, 5 minuuttia vasta, että ei kovin kauaa.
Mikä oli edellinen työ, joka tästä nyt sitten lähti luetteloituna?
No, se oli täällä näin, niin katsotaan. Oli tällaisia rakennuspiirustuksia. Näitä on ilmeisesti virkatyönä tehty aikoinaan. Erilaisia kartanoita, arkkitehdit tehnyt mittapiirustuksia.
Millainen tämä rytmi on?
Se vaihtelee tosi paljon siitä, kuinka paljon on tietoa jo valmiiksi saatavilla, mutta tässä meni 1,5 tuntia, koska tuossa on toi merkintä oli väärin, eli toi kyseinen kartano ei se pitänyt paikkaansa.
Vaikka on piirustukset ja kaikki.
Vaikka tässä tämä nimi on, niin kyse oli toisesta kartanosta.
Niin, eli pitää olla tosi tarkka.
Kyllä.
Päivittäin ehtii tehdä joitakin, 10 ehkä.
Riippuu päivästä ja akvarelleista ja piirustuksista, mutta 20-30 mulla on nyt tässä mennyt päivittäin.
Mitä luulet, milloin tuo akvarelli nyt sitten pääsee järjestelmään sisään?
Kyllä se varmaan vartin sisään siellä on.
Jos ei tule enempää häiriötä.
Niin.
Joskus käy niin, että kuvat säilyvät erityisen hyvin, koska ne ovat olleet kätkössä. Turun yliopiston kirjaston varastosta paljastui tänä keväänä kansallisesti arvokas valokuvakokoelma. Vanhimmat kuvat olivat 1860-luvulta. Alustavaa kokoelmaselvitystä tekee parhaillaan Turun museokeskuksen tutkija Minna Iäs. Miten kuvat löydettiin?
No, Turun yliopiston kirjaston on, siellä on käynnissä tämmöinen suuri muutto, ja heillä on siellä ollut näitä kuvia vuosien saatossa, ja ne oli semmoisessa yhdessä pienessä komerossa, joka heidän piti nyt tyhjentää viime kevään aikana, ja siinä yhteydessä he sitten ajattelivat, että he lahjoittaisivat ne johonkin valokuva-arkistoon tai museolle.
Parhaillaan käyt läpi näitä valokuvia. Niitä on sanottu kansallisesti arvokkaiksi, tätä kokoelmaa. Mitä niissä on?
Siellä on joukossa esimerkiksi sellaisten kansallisesti tunnettujen valokuvaajien kuin I.K. Inhan vedoksia, joita toki on aikaisemminkin tiedetty ja niitä on paljon, mutta siellä on ollut tosi hyväkuntoisia vedoksia. Ja sitten semmoisten varhaisten valokuvaajien kuin Juha Jakob Reinberg ja Ole Jonsen Aunen käyntikorttikuvia ja Reinbergin maisema- ja henkilökuvia, niin on siellä mukana. Ja tosiaan se on kansallisesti merkittävä senkin takia, että siellä on kuvia ympäri Suomea, vaikka toki siinä jonkun verran on Turku-painotusta, mutta kuvat on tosiaan ympäri Suomen ja myös tuolta Viipurin suunnalta ja sieltä Venäjän Karjalan puolelta.
Onko toiveena tutkija Minna Iäs, että ne kaikki saataisiin digitoiduksi?
Kyllä ne on toiveena, että ne kaikki saadaan digitoiduksi. Et se vie toki aikaa ja täytyy priorisoida niitä osakokonaisuuksia sillä tavalla, että mitkä on kaikkein kiinnostavimpia ja jotenkin hedelmällisimpiä kokonaisuuksia, niin niistä lähdetään ensin liikkeelle.
Mitä kuvaa juuri parhaillaan olet käsitellyt tai mitä kuvia?
Tänään on käsitelty esimerkiksi maisemakuvia ympäri Suomen. Niissä ei valitettavasti ollut kuvaajatietoja kaikissa. Ja sitten on käsitelty henkilökuvia, vanhoja käyntikorttikuvia ja muotokuvia. Siellä tuli vastaan esimerkiksi yksi semmoinen kuva, joka esitti Eun Suoman ja koiransa Lukasin kanssa. Samanlainen kuva katsottiin, että on museovirastossa myös. Mutta siellä oli tosiaan samanlainen vedos sitten Eugen Suomanista myös. sama valotus, sama negatiivi.
Minkälaisia kuvia ja lähteitä sitten omasta sähköisestä ajastamme otetaan talteen?
Niin, se, että kun puhutaan nykyajasta, nykyajan materiaalit ovat sähköisiä erittäin pitkälle, niin miten ihmeessä me säilytään tämä nykyaika sitten talteen? Mitä Museoviraston yli internetti Ismo Malinen sanoo?
No, tämä on se oikeastaan niin kuin isompi ongelma, että jos ajattelee ihan niin kuin vaikka jokaisen omia kuvia, kun ne on sillä digikameralla tai kännykällä otettuja, niin että varsinkin jos se on kännykällä otettu ja se on siellä kännykässä tai jossain nettiin jaettuna, niin sitten kun ne on tuolla jossakin, niin ne säilyy tietyn ajan, mutta niiden semmoinen pysyväissäilyttäminen onhan se eri asia kuin että ennen oli nämä niin kuin negatiivit ja vaikka ihan paperivedokset, että jos ne on hyvin tehtyjä ja hyvin säilytettyjä, niin ne säilyy, mutta sitten kun se digikuva, tiedosto, niin jos tiedostomuodot muuttuu ja vaikka sitten oma kovalevy hajoaa ja se on se ainut paikka, missä ne kuvat on ollut, niin sittenpä sitä omia kuvia ei enää olekaan. Että täällä niin sitä me oikeastaan niin yritetään saada haltuun, että se valittu otos siitä nykyajan kuvamaailmasta säilys eri museoissa. Että tietysti meillä on iso vastuu siinä, mutta että kaikki niin suomalaiset museot on siinä mukana. Että siltä omalta alueeltaan ja niin painopisteestä, niin että saisi sen digikuvankin säilymään, että se on sitten vaikka 40 tai 100 vuoden kuluttua tai sitten kauas tulevaisuudessa, niin edelleenkin ihmisten ilona ja nähtävänä ja käytettävissä. Kannattaisi jokaisen niin kuin omassa kodissaankin miettiä se, että kun niitä kuvia ottaa, niin ei jätä niitä siihen pelkästään vaikka kännykkään tai kameraan, että olisi niin kuin ne, mitä on katsonut, nämä haluaa säilyttää ja katsoa vaikka 5 vuoden kuluttua, niin olisi muutamassa paikassa ja huolehtisi, että ne sitten avautuukin. Että aina välillä kannattaa tarkistaa, että kaikki on ok.
Kuvien säilymistä pohti vielä näin lopuksi yliintendentti Ismo Malinen Museovirastosta. Haastateltavina olivat myös Turun museokeskuksen tutkija Minna Iäs ja tutkija Hanna Talasmäki Museovirastosta. Toimittajana oli Emilia Kruunval. Nyt pääsemme jälleen kesäretkelle. Tässä sarjassahan vierailemme kohteissa, jotka muun toimintansa lisäksi pitävät sisällään tieteellistä tutkimusta. Tänään kohteena on Linnanmäki. Linnanmäen huvipuistoa ylläpitää Lastenpäivän säätiö. Se kerää Linnanmäen kautta varoja suomalaiseen lastensuojelutyöhön ja tutkimukseen, esimerkiksi Lastensuojelun keskusliitossa tehtävään. Seuraavassa tutkimusta muun muassa siitä, kuinka paljon halvempaa on ennaltaehkäisevä työ kuin laitossijoitukset. Tiina Harpfin haastateltavana on Lastensuojelun keskusliiton ohjelmajohtaja Hanna Heinonen.
No, siinä mentiin vuoristoradalla Helsingin Linnanmäellä. 6 lastensuojelutyötä tekevää järjestöä perusti Lastenpäivän säätiön 1950-luvulla. Tutkimustyö on alusta asti ollut mukana toiminnassa. Millä tavoin tutkimuksen tukeminen alkoi silloin aikanaan, Lastensuojelun keskusliiton ohjelmajohtaja Hanna Heinonen?
No, aika vahvasti heti ruvettiin ottamaan sitä semmoista tiedon tuottamisen tehtävää laajasti, nimenomaan liittyen lastensuojeluun laajasti, eli ihan perinteisestä lastensuojelusta, mutta sen ohella myös koululaitokseen, terveydenhuoltoon, neuvolaan liittyvissä kysymyksissä ja hyvin monissa muissakin lapsiperheisiin liittyvissä kysymyksissä. Ja tosiaan alkuvaiheessa silloin Lastenpäiväsäätiön käynnistyessä, niin Lastensuojelun keskusliiton menoista melkein puolet meni tähän tutkimus- ja julkaisutoimintaan, että se oli kyllä todella merkittävää.
Minkälaisia tutkimuksia teillä on paraikaa menossa?
No, jos tarkastelen näitä ihan viimeisimpiä selvityksiä tai tutkimuksia, joita on tuotettu, niin ne liittyvät hyvin paljon siihen näkökulmaan, että me halutaan saada tutkimuksellista tietoa, jonka avulla pystytään vaikuttamaan, on se sitten poliittisiin päättäjiin tai kunnan virkamiehiin siitä, että miten palvelut järjestetään tai halutaan nostaa joidenkin vaikkapa haavoittuvassa asemassa elävien lasten elämään liittyviä pulmia tai näkökulmia keskusteluihin. Ja tällä hetkellä meillä oikeastaan on valmistunut tämän kaltaisia selvityksiä, kun ollaan selvitetty sitä, että miten oikeasti ehkäisevä työ on lasten ja perheiden kannalta sekä inhimillisesti katsoen oikein, mutta myös erittäin kustannustehokasta. Ollaan selvitetty sen kaltaista asiaa, että mikä on lastensuojelun työtä tekevien ammattilaisten näkökulma siihen, että miten lastensuojelu oikeasti selviää tästä nykyisestä työpaineesta, siitä kriisissä, missä lastensuojelu on, mitkä ovat heidän näkökulmat siihen, että miksi tämä ei toimi.
Tässä on muistio tuosta tehdystä tutkimuksesta. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät?
Tässä tosiaan 5 kuvittelisen asiakastapauksen kautta tarkasteltiin näiden kustannuksen kertymistä ja se saattoi tämä asiakastilanne lähteä tilanteessa, jossa vaikkapa vanhemmat eroaa ja katsotaan, että perheessä on lapsia, jotka tarvitsisi jo siinä vaiheessa tukea, mutta eivät sitä ehkä mahdollisesti saa ja mitä sitten, minkälaisia palveluita myöhemmin tullaan tarvitsemaan ja laskettiin tämän polun kustannukset. Mutta luotiin aina vaihtoehtoinen polku sitten sille, että kun vanhempien eron yhteydessä lapset saavatkin heti tukea ja huomiota, joka sitten auttaa ja ehkä ehkäisee niitä myöhempiin korjaavien ja raskaampien palvelujen piiriin päätymistä. Jos lasta tuetaan heti eron jälkeen, niin silloin se tuki voi tulla useimmiten siellä, missä lapsi elää ja kasvaa, vaikkapa koulun parissa. Eli kouluterveydenhoitajalla muutama käynti voi olla semmoinen, joka auttaa lasta. Tai sitten joku perheneuvolassa käynti äidin tai isän kanssa voi laukaista tiettyjä asioita. Nämä on aina paljon halvempia tapoja auttaa. Jos odotetaan useita vuosia ja asiat saa niin kuin muhia ja lähteä siitä kehittymään huonompaan suuntaan, ikään kuin se akuutti ero jää käsittelemättä, niin voidaan joutua, ei tietenkään aina, mutta että voidaan joutua tilanteeseen, jossa nuori voi joutua hakeutumaan nuorisopsykiatriseen hoitoon tai opettaja huomaa, että tyttö koulussa lähtee ajautumaan ehkä semmoiseen ei-toivottuun käytökseen, on paljon poissaoloja koulusta, hän jää luokalle, että tavallaan ei löydetä sitä arjen mielekkyyttä enää siinä teiniässä. Eli sitten jos ollaan tilanteessa, että on poika tai tyttö kyseessä, niin tarvitsee oikein konkreettisesti paljon tukea, eli joutuu vaikkapa osastohoitoon tai poliklinikkahoitoon, niin silloin tosiaan voidaan sanoa, että ne kustannukset räjähtää käsiin. Eli jos nuori joudutaan vaikkapa sijoittamaan laitokseen, niin jo 2 vuoden sijoitus on noin 200 000 €. Ja jos miettii, että kyseessä olisi lyhytaikaisempi sijoitus, sekin on jo 2 kuukauden ajalta 15 000 €. Kun sitten taas jos mietitään, että käytäisiin vaikkapa perheneuvolassa 1 kerran, niin se on noin 200 € luokkaa. Eli tavallaan sillä laitoshuollon kustannuksen hinnalla, 2 vuoden kustannusten hinnalla pystyisi antaa aika monta kertaa sitä perheneuvolassa sitä tukea ja perheen tilanteen selvittelyä, jopa sitten myös erilaista tukea kotiin.
Keille te kohdistatte teidän tutkimuksenne esimerkiksi tässä tapauksessa? Kuuntelevatko poliitikot teitä?
No tässä tapauksessa tämä on ihan selkeästi kohdennettu poliitikoille ja päättäjille. Lastensuojelu on jostain syystä poliittisesti ei mielenkiintoista. Se on erittäin kiinnostavaa, että miksi näin on, että lapset ja nuoret ja heitä koskeva tutkimustieto on marginaalissa, koska sieltä kuitenkin aiheutuu meille äärettömän suuret kustannukset, jos lapsi tai nuori jää sitten tämän yhteiskunnan ulkopuolelle eikä löydä sitä omaa paikkaansa siinä. Et silloinhan me ei puhuta pelkästään niistä kustannuksilla, joilla lapsia ja perheitä autetaan, vaan siitä, että mitä tapahtuu, kun tämä nuori aikuistuessaan ei löydä mielestään opiskelupaikkaa tai hänellä ei ole siihen valmiuksia, hän ei ehkä pääse töihin mihinkään. Eli nämä on isoja kysymyksiä ja sen takia nimenomaan tällä tutkimuksella ja selvityksellä on haluttu vaikuttaa päättäjiin ja poliittisiin toimijoihin.
Minkälaisiin johtopäätöksiin te tässä tutkimuksessa pääsitte?
No tässähän oli 5 erilaista asiakastapausta, joita seurattiin näiden kustannusten osalta. Ja kyllä se näyttää siltä, että on aika selkeästi haarukoitavissa se, että miten paljon ehkäisevä työhön panostaminen maksaa. Eli yhden lapsen ja perheen kohdalla se on noin 12 000 €, huolimatta siitä, että miten pitkäkestoista se tuki siinä ehkäisevän työn vaiheessa on, eli tämä ehkäisevä työ on sitä, miten lasta ja perhettä tuetaan niissä ympäristöissä, joissa hän kasvaa ja kehittyy koulussa, päivähoidossa, neuvolassa tai harrastustoiminnassa. Jos sitten jo mennään lastensuojelun asiakkaaksi, mutta lapsi edelleen voi asua kotona ja vanhemmille ja lapselle etsitään tukea sinne kotiin, niin nämä kustannukset vaihtelevat hyvin paljon, että ne oli noin 5 000–60 000 €. Mutta sitten me tiedetään, että jos sinne kodin ulkopuolelle tapahtuu sijoitus tai nuori joutuu sairaalahoitoon, niin silloin ne kustannukset ovat jo hyvin nopeasti sen yli sen 100 000 euroa. Ja jos mietitään sitten sitä, että mitä yhden päivän kustannukset lastensuojelulaitoksesta tosiaan, jos ne on yli 250 euroa, niin se on kyllä melkoinen summa. Ja tästä syystä me myös laskettiin vähän sitä, että mitä yhden vuoden laitossijoituksen hinnalla voitaisiin tarjota, minkälaisia palveluja lapsille ja perheille. Ja oli kiinnostavaa, että tosiaan tämmöisiä psykiatrian poliklinikan käyntiä voisi tarjota yli 400 kertaa, ja lapsi voisi tavata sosiaalityöntekijä yli 1000 kertaa, ja perheneuvolassa voisi käydä 400 kertaa, ja voitaisiin järjestää sinne kotiin kotipalvelua yli 3000 tuntia. Ja mun mielestä tämä on tosi kiinnostavaa, että nämä palvelut, joita tarvittaisiin, niin nehän ovat aika pitkälle kadonneet, tai niitä ei saa, niitä on vaikea saada, joudutaan jonottamaan. Eli tavallaan siihen akuuttiin hätään tai siihen tuen tarpeeseen perheet eivät usein saa sitä apua. Eli tässä nyt ehkä se lopputulema on se, että ehkäisevän työn kyllä ehdottomasti kannattaa panostaa.
Viime viikolla käynnistitte selvityksen siitä, millä tavoin vanhempia tulisi tukea silloin, kun lapset on otettu huostaan.
Kyllä jo nähtiin hyvin tärkeäksi arvioida sitä, että miten vanhemmat saavat tukea niissä tilanteissa, kun lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Näyttää siltä, että semmoinen vanhempien kokonaisvaltainen tukeminen jää helposti tekemättä. Eli ei ole sitä vastuutyöntekijää, joka auttaisi vanhempaa joko kuntoutumaan tai löytämään niitä keinoja, joilla lapsi voi palata takaisin kotiin asumaan. Ja me nähdään, että on äärimmäisen tärkeää, olipa se tilanne semmoinen, että lapsi jatkaa siellä kodin ulkopuolella sijoituksessa tai palaapa hän kotiin, että löydettäisiin ne tukikeinot vanhemmille, koska sitä kautta myös lapsi hyötyy siitä, että hän saa luvan asettua tai hänellä on selkeä tieto siitä, milloin hän pääsee kotiin, että ei olla ikään kuin semmoisten epävarmojen arvailujen varassa.
Teidän kaikki tutkimuksenne käsittelevät aika rankkoja aiheita.
No kyllä, varmaan lastensuojelu on rankkaa. Se on niin kuin äärimmäinen keino puuttua yksittäisen lapsen ja perheen elämään. Ja sitähän se on jo siinä vaiheessa, jos siellä ehkäisevissä palveluissa ei saa sitä riittävää tukea. On rankkaa hakea semmoista, mitä tarvitsee ja mitä ei sitten saa. Et kyllä nähdään, että vaikka aiheet on rankkoa, mutta ne on äärimmäisen tärkeitä, jotta saadaan se lapsi ja perhe ja lastensuojelu pois marginaalista, että siihen ei liity niin paljon semmoista negatiivista mielikuvaa tai leimaamista tai muuta. Että haluamme ehdottomasti tuottaa semmoista kriittistä, hyvää tietoa asiasta, jonka et tavallaan ihmisillä on paljon mielikuvia lastensuojelusta, ja me halutaan toki, että ne mielikuvat perustuu sitten myös tämmöiseen tutkittuun tietoon, eikä aina vaan kertomuksiin.
Tiina Harpfin haastateltavana oli Lastensuojelun keskusliiton ohjelmajohtaja Hanna Heinonen. Jos haluatte tutustua noihin digitaalisia kuva-aineistoja käsittelevässä jutussa mainittuihin nettisivustoihin, niin nehän olivat www.finna.fi ja www.kuvakokoelmat.fi. Tämänkertainen Tiede Ykkönen kiittää seurastanne. Seuraava lähetyksemme on ensi perjantaina kello 12.15.